Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ծնողներից երեխային ապօրինի բաժանելու կասկածանքով ևս մեկ անձ է ձերբակալվել։ Աղմուկահարույց գործի շրջանակներում ընդհանուր առմամբ կա 4 ձերբակալված։
Ինչպես է պատահել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կարող է նման մեխանիզմ գոյություն ունենալ։
Սերժ Սարգսյանի և Վարսեղ Բեգլարյանի գույքի վրա կալանք է դրվել։ Քաղաքագետ Ստոպա Սաֆարյանը նշանակվեց հանրային խորհրդի նախագահ։ 60,000 մարդ, այդ թվում 60 մշակութային գործիչներ պահանջում են ավելի քան 6 ամիս առաջ կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանի ազատությունը։
Այդ ստորագրել է այդ հայտարարությունը։
Ոչ,
չի ստորագրել։
Պատասխանը։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին ներկայացուցիչների տունը իմպիչմենթ հայտնեց Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց։ Այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունն անցած գիշեր քվեների մեծ ամասնությամբ քվեարկեց նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտին։ Նախագահի պաշտոնակությանը կողմարտահայտվեց 230-197 ամերիկացի օրենսդիր։ Թրամփը ներկայացուցիչների տան այս որոշումը դեմոկրատների քաղաքական ինքնասպանություն է անվանել։ Այժմ ներկայացուցիչների տան որոշումը պետք է ուղարկվի Սենատ, որտեղ Թրամփի կողմնակիցները մեծ ամասնություն ունեն։ Հատուկ քնչական ծառայությունը Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի և ՖԼՇ ընկերության նախագահ Վարսեղ Բեգլարյանի գույքի վրա նրանց վերագրվող մեղադրանքում առկա գումարի չափով կալանք է դրել։ Այս մասին տեղեկացրել է քնչական ծառայության մամուլի խոսնակը։ Հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանին մոտ 500 միլիարդ դրամ գումարի հափշտակությունը կազմակերպելու մեղադրանքի առաջադրվել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ և նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով այսօր գնդապետ Արտակ Բուդաղյանը նշանակվել է Հայաստանի զինված ուժերի 4-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար։ Բուդաղյանը 2013-ին Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած միջադեպի ընթացքում հրազենային ծանր վնասվածքեր ստացել նրա եղբայրը, Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանը այդ նույն միջադեպի ժամանակ զոհվել էր։ Չեչնիայի տարածքով Ռուսաստանը Վրաստանին կապող ավտոճանապարհի կառուցումը նպատակահար Մարեմոսկվայում կազմակերպված մամուլի ասուլիսի ընթացքում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունը գործնականում ծրագրեր այս առումով չունի, բայց եւ այնպես գաղափարի իրագործումը նպատակահար Մարեմ համար հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահն։ Ավելի վաղ Վրաստանը Ռուսաստանին միացնող նոր ճանապարհի կառուցման նախաձեռնությամբ էր հանդես եկել Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը։ Վլադիմիր Պուտինի ասուլիսի մասին առավել մանրամասն լուրերի թվարկումից հետո։ 50,000 սիրացիներ Իդլիբից այս պահին շարժվում են դեպի Թուրքիա։ Այսօր Մալազիայի մայրաքաղաք Կուալալումպուրում ընթացող միջազգային համաժողովի շրջանակներում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Վերջին օրերին իրադրությունը Իդլիբում կտրուկ սրվել է։ Սիրիայի զինված ընդդիմությանը մոտ կանգնած աղբյուրները տեղեկացնում են, որ Ռուսաստանի օդ ուժը շաբաթվա ընթացքում մի շարք հարվածներ է հասցրել Իդլիբում գտնվող քաղաքացիական օբյեկտներին։ Բելարուսի անվտանգության խորհուրդն այսօր հաստատել է երկրի պաշտպանության 10-ամյա ծրագիրը։ Բելարուսի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Վոլֆովիչի խոսքով ծրագրի մշակման ընթացքում հաշվի առնվել հատկապես Սիրիայում և Ուկրաինայում ծավալված պատերազմների փորձը։ Ժամանակակից պատերազմների ընթացքում լայնորեն օգտագործվում են մասնավոր ռազմական ընկերությունները, որոնք փորձում են ապակայունացնել իրադրությունն այս կամ այն երկրում, նշել է զինվորականը։ Այսօր Լոնդոնում աշխատանքներն է սկսել Մեծ Բրիտանիայի նորընտիր խորհրդարանը։ Վեստմինստերյան պալատում նորընտիր խորհրդարանականներին ուղերձով է դիմել Էլիզաբետ II թագուհին։ Իր այդ ելույթում թագուհին նշել է, որ Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունը լքելու է մինչև 2020 թվականի հունվարի 31-ը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Շնորհակալություն, Գևորգ, շնորհակում ենք թողարկումը եւ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի մասին օտարերկրացիների կողմից երեխաների ապօրինի որդեգրման գործի, որի շրջանակներում երեք ձերբակալվել են հանրապետական ծննդատան տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանը, փոխտնօրեն Արշակ Ջերջերյանը, Երևանի մանկանտուն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Լիանա Կարապետյանը եւս մեկ ձերբակալված անձի ինքնությունը հայտնի չէ։ Քնչական կոմիտեի նախագահն այսօր տեղեկացրել է, որ ձեռքբերված ապացույցները բավարար են այդ անձանց մեղադրանքն առաջադրելու համար։ Աղմուկահարույց այս պատմությանն այսօր անդրադարձել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Օտարերկրացիների կողմից երեխաների ապօրինի որդեգրման սկանդալը ծավալվում է, 4 անձ արդեն ձերբակալվել է, եւս 1 հոգու մեղադրանքի առաջադրվել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում այս ամենը բնորոշեց շոկային բառով։ Նա ասաց, որ երբ այս տարվա ամռանը հաշվի առնելով բազմաթիվ ահազանգեր, խորհրդակցություն անցկացրեց, հանձնարարեց ազգային անվտանգության ծառայությանն ու ոստիկանությանը զբաղվել ահազանգերով, թերահավատ էր, թե կլինեն բացահայտումներ։
Շատ դեպքերում ահազանգերը, որ մենք սպանում էինք, ճիշտ ասած, երբեմն ոչ այնքան ադեկվատ էմոցիոնալ պորտկումների տպավորություն էր թողնում, բայց հիմա, երբ հետահայաց նայում ենք, գուցե թե իրականում մեր գնահատականը այդքան էլ ճիշտ չի եղել, գուցե թե ուղղակի այդ մարդկանց էմոցիաները կոնկրետ փաստերից են սնվել։
Էմոցիոնալ գործ է, սակայն քննությունը պետք է ընթանա առանց էմոցիաների, որպեսզի գործն իր բոլոր մետաստազներով բացահայտվի, շեշտեց Փաշինյանը։
Կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես է պատահել եւ ինչպես է պատահում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կարող է նման մեխանիզմ գոյություն ունենալ եւ գործել։
Քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել են Հանրապետական հիվանդանոցի ծննդատան տնօրեն, տարիներ շարունակ Հանրապետության գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգի պաշտոնը զբաղեցրած Ռազմիկ Աբրահամյանը։ Նա ի դեպ գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ է, նույն ծննդատան փոխտնօրեն Արշակ Ջերջերյանը եւ Երևանի մանկանտան 23 տարվա տնօրեն Լիանա Կարապետյանը։ Նրանք կասկածվում են մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ ծնողներից երեխային ապօրինի բաժանելու համար։ Ձերբերված ապացույցների համադրությունը բավարար արարը նրանց մեղադրանք առաջադրելու համար հայտարարեց քնչական կոմիտեի նախագահը։
Քրեական օրենսգրքի 167 հոդվածի 3-րդ մասով, որի դիսպոզիցիան հնչում է հետևյալ կերպ, ծնողներից երեխաներին ապօրինի բաժանելը։
Գրիգորյանի տեղեկացմամբ միջև շաբաթվա վերջ նրանց մեղադրանք առաջադրվի, շեշտեց կամ բազմաթիվ քաղաքացիների մերկացնող ցուցմունքներ։
Ունենք մի շարք անձանց ուղակի ցուցմունքներ, անվարչապետ, որոնք մերկացնում են այդ անձանց այդ հանցանքը կատարելու մեջ։
Ապօրինի որդեգրումների գործում այս պահին ներգրավված են նաև Երևանի երկու բնակիչներ։ Այս օրերին բազմաթիվ անանուն ահազանգեր մամուլում են հայտնվում տարբեր տարիներին ծննդաբերած կանայք, պնդում են այն, ինչ քրեական գործում է ձևակերպված, իրենց ստիպել են հրաժարվել երեխայից։ Մարզերից մեկում ապրող կինը, որ չցանկացավ ներկայանալ, պնդում է 12 տարի առաջ Հանրապետական հիվանդանոցում ծննդաբերել է, ունեցել 3 կիլոգրամ քաշով առողջ աղջիկ, ասում է, ընկճված, լքված վիճակում էր։
Ուղղակի գնացի, իմ վատ վիճակից իրանք օգտվեցին, ասելու ծիրուն կինես, բա այն երկու երեխեք մեղք են, ու ասես այդ երեխեք հետ պետք չի։
Կինը բժիշկների անունները շատ լավ է հիշում, երեխայից հրաժարվելու թուղթը ճիշտ է ստորագրել է, բայց պնդում է ճնշելու սպառնացել են։
Ինտահանջի գիտես, որ մայն պահանջում է, որ իմ երեխուն ինչ արեք, ապելով, հա, հուսահատ վիճակը մի, իմ էտալուկսական վիճակից, իմ ծննդավերական վիճակից, իմ ասեքի պատ վիճակից իրանք օգտվեցին, երեխուն ձերս վերցին, ու ինտան իր պես շպրտեցին ճանապարհացեցին։
Երկու ամիս առաջ նա իր արդեն 12 տարեկան դստեր հետքը գտնելու հույսով գնացել է ծննդատուն, այնտեղից Նորքի մանկանտուն։ Փաստաթղթերից պարզել դուստրը որդեգրվել է ծնվելուց ամիսներ անց։ Այնուամենայնիվ շատ պարզ չի ձևակերպում, թե ինչու է լռել 12 տարի։ Քնչական կոմիտեում քննվող քրեական գործ նոտարերկրավորդեգրումների պրոցեսում տեղի ունեցած հնարավոր ապօրինությունների մասով է։ Շեշտվում է, որ բացի նրանից, որ ծննդատանը մայրերին հորդորել, ստիպել են հրաժարվել երեխաներից, նաև առողջական խնդիր չունեցող երեխաներ օտարերկրավորդեգրման են տրվել առանց Հայաստանի քաղաքացիներին առաջնայնություն տալու։ Քաղաքացական կացության ակտերի գրանցման գործակալության պետ Անի Մխիթարյանը, որ օտարերկրավորդեգրումների պրոցեսն է համակարգում, պնդում է, է, դուրս որդեգրված երեխաների փաթեթին սոցապը միշտ կցել է այն հայաստանցիների ցանկը, որ տեսել են տվյալ փոքրիկին ու չեն ընտրել։
Արդյոք այդ ցանկերը իրականությանը համապատասխանում են, թե ոչ, արդարադատության նախարարությունը բնավ որևէ իրավասություն չունի ստուգելու։
Ինչ վերաբերում է նրանց առողջական վիճակին, այդ մասին եզրակացություն վերջին 2 տարում տալիս է գերատեսչական հանձնաժողովը, մինչև այդ մանկատան բժիշկները։ Մխտարյանը պնդում է, Իտալիա, Ամերիկա որդեգրված երեխաները մեկ բացառությամբ առողջական խնդիրներ են ունեցել ըստ իրենց փաստաթղթերի։
Down syndrome ունեցել ենք սպինը բիֆիդեյով երեխաներ, ունեցել ենք ամենաշատը երեխաները էպիկրիզները, որոնց մեջ որ գրեթ բոլորի մեջ կա, դա ԿՆՀ ախտորոշում, կենտրոնական նյարդային ընկճախտ։
Արտերկիր որդեգրումների հսկողությունն էլ արդարադատության նախարարությունն է իրականացնում։ Որդեգրումից հետո ամեն տարի զեկույցներ են ուղարկում Հայաստան երեխայի պայմանների վիճակի վերաբերյալ։ Խնդրահարույց 16-18 թվականներին դուրս գնացած բոլոր երեխաների զեկույցներն, ասում է, կան։
Փառք Աստծո, որևիցե մտահոգություններ չունենք մեր երեխաների վերաբերյալ։
Միջպետական որդեգրման պրոցեսում ներգրաված կառույցները բազմաթիվ են, ամեն երեխայի համար կառավարության առանձին որոշում է պետք։ Դատարանի առանձին վճիռ, հայտնի չէ, թե ինչ կպարզի իտալական որդեգրումների քրեական պատմությունը, արդեն պարզ է, սակայն որ այն ազդել է որդեգրումների թվի վրա։ Այս տարի ընդամենը 9 երեխա է օտարերկրյա որդեգրման տրվել, կրկնակի պակաս նախորդ տարվանից։
Ցավով պետք է նշեմ, որ այս պահի դրությամբ մտահոգություններ են հայտնում ոչ միայն Իտալիայի հավատարմագրված կազմակերպությունները, այլ նաև մեր այլ գործընկերները, մասնավորապես և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հավատարմագրված կազմակերպությունները և Շվեյցարիայի արդարադատության նախարարությունը։
Ամիսներ առաջ բրիտանացի զույգը Երևանի մանկանտնից որդեգրեց ու Բրիտանիա տարավաղջնակի, որի ոտքը մյուսից կարճ էր, և ծնողները հրաժարվել էին նրանից։ Ամուսիններն արդեն բժիշկների հետ պայմանավորվել էին վիրահատության համար։ Այժմ էլ օտարերկրյա որդեգրման փոքրիկների բազայում 2 տարեկան աղջնակ է, նույն խնդրով, քրեական այս փուլում նրանով ոչ ոք չի հետաքրքրվել։
Դուք ենթադրում եք, որ զգուշանում են իրենք։
Ես ենթադրում եմ, այո։ Այս երևի թե նորմալ երևույթ է այս իրավիճակում, որը որ ստեղծվել է։ Մինչև քրեական վարույթի ավարտը ես ենթադրում եմ, որ զգուշությունը շատ և շատ կլինի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատողի օրվա կապակցությամբ այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է կառույցի գործունեությանը, հայտարարելով, որ վստահում է ԱԱՑ-ին, որ անգամ նախկինում չի անցել կարմիր գծերը։ Կառավարության ղեկավարը նաև շեշտել է, որ Հայաստանը գտնվելով անհանգիստ տարածաշրջանում, այդուհանդերձ դասվում է ամենաապահով երկրների շարքին։ Այդ դեպ Փաշինյանին սատարող կա նրա հետ սկզբունքային հարցերով համախոհ մի խումբ իրավապաշտպաններ չեն կիսում վարչապետի կարծիքը, պնդելով, որ ԱԱՑ-ն պետք է իր գործունեությունը համապատասխանեցնի ժողովրդավարական պետության պահանջներին։ Մայնե Խաչատրյանն է պատմում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը երբեք չի անցել կարմիր գծերը, որոնք կարող են գոյություն ունենալ հանրային հարաբերություններում։ Այս մասին այսօր ազգային անվտանգության մարմինների ծառայողի օրվա նվիրված նիստին ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Այո, նաև այսօր, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, վստահում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությանը, որովհետև դա նաև իմ պատկերացումն է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը և չպիտի լինի որևէ իշխանության գործունեության համատեքստում տեղավորվող ծառայություն։
Փաշինյանը այսօր ասաց, նախորդ 1.5 տարվա ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայությունը կատարել է իր առջև դրված խնդիրը։
Շատ է խոսվում ազգային անվտանգության ծառայության հասցեին երբեմն հնչող քննադատությունների մասին, բայց ես ուզում եմ արձանագրել մի բան, որ ազգային անվտանգության ծառայության գործունեության մի զգալի մասը, եթե չասենք մեծ մասը, եթե չասենք հսկայական մասը, անտեսանելի է հանրության համար, և անվտանգությունը այն երևույթներից է, որի ներկայությունը հաճախ չի նկատվում և սովորաբար չի նկատվում, և երբ որ անվտանգությունը կա, սովորաբար այդ անվտանգության առկայության համար շնորհակալություն ոչ ոք ոչ մեկին չի ասում, որովհետև դա համարվում է մի բան, որ ինքնին ենթադրվում է, ինքնին ներկա է և ինքնին պետք է լինի։ Այն, որ անվտանգության ներկայությունը թեկուզ մի փոքր կասկածի տակ է առնվում, բնականաբար բոլորը հանում են իրենց թրերը և հարձակվում են այդ անվտանգությունը ապահովելուն ուղված մարմինների ուղղությամբ։
Իդեպ նախորդ շաբաթօրը մոտ 1-10 իրավապաշտպան կազմակերպություններ դիմել էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, պահանջելով քննության առարկա դարձնել ազգային անվտանգության ծառայության տարբեր տարիներին իրականացրած գործունեությունը, մասնավորապես բացահայտել ծառայողների կողմից քաղաքացիների անձնական տվյալների ապօրինի հավաքագրման և օգտագործման դեպքերը, որոնք կատարվել են ընդդիմության ու քաղհասարակության անդամների վրա ապօրինի ներգործության նպատակով։ Հասարակական կազմակերպությունները դիմելով կառավարությանը նշում էին, որ պետք է ջանքեր ներդնել ազգային անվտանգության ծառայության արմատական բարեփոխման ուղղությամբ։ Վարչապետն ասաց նաև մեջբերում է. Ցավոք, Հայաստանն այնպիսի անվտանգության միջավայրում չէ, որպեսի հնարավոր լինի ընդհանրապես չնկատել անվտանգության հետ կապված խնդիրները, ասաց. Մի տարածաշրջանում ենք, որտեղ իրավիճակը շատ բարդ է, պարբերաբար սրվում է և անվտանգության վերաբերյալ երկարաժամկետ մարտահրավերներ կան։ Միևնույն ժամանակ ընդգծեց.
Այսօր ամենավերջին տվյալներով Հայաստանի Հանրապետությունը տեղ էր զբաղեցրել աշխարհի անվտանգ երկրների ցանկում։ Եվ պատկերացնում եք, հակամարտություն ունեցող 4 սահմանից 2-ը, 2 փակ սահման ունեցող երկիրը հանկարծ հայտնվում է աշխարհի անվտանգ երկրների շարքում։ Եվ սրանք բաներ են, որոնք ցավոք սրտի շատ դեպքերում չի նկատվում։ Եվ ես այսօր, հենց այսօր այս ամբիոնից հարկ եմ համարում մեր ուշադրությունը հրավիրել այս կարևորագույն փաստի վրա։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Կառավարությունը հաստատեց քաղաքագետ Տոպաս Սաֆարյանի թեկնածությունը հանրային խորհրդի նախագահի պաշտոնում, նրան առաջադրել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս պաշտոնը, հիշեցնենք, թափուր է նոյեմբերից, կառույցի նախկին նախագահ Վազգեն Մանուկյանը հրաժարական էր տվել, գրելով, թե ստեղծված պայմաններում անիմաստ է համարում իր գործունեությունը։ 2008-ից գործող հանրային խորհուրդը կառավարության այսպես կոչված խորհրդակցական մարմինն է, որի անհրաժեշտության հարցն ի սկզբանե վիճահարույց էր։ Անդիմախոսները հաճախ են քննադատում կառավարությանը մշտապես լոյալ կառույցի գործունեությունը։ Վարչապետը այսօր հայտարարել է, թե վերջին շանսն է ապացուցելու, որ այդ կառույցը կարող է արդյունավետ լինել։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում.
Կառավարության որոշմամբ այսօր հանրային խորհրդի նախագահ նշանակվեց քաղաքագետ Սյոպաս Սաֆարյանը։ Քվեարկությունից առաջ ելույթ ունենալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. քաղաքական առևտրի էջը Հայաստանում փակված է, և սա վերջին շանսն է հանրային խորհրդի համար ապացուցելու, որ արդյունավետ կառույց է։
Այո, ես եմ առաջադրել պարոն Սաֆարյանի թեկնածությունը և ուրախ եմ դրա համար։ Պարոն Սաֆարյանը Հայաստանի Հանրապետությունում երկար տարիներ հանրային քաղաքական գործունեություն է ծավալում, և կարծում եմ, որ այս նոր կարգավիճակում նրա գործունեությունը ավելի արդյունավետ կլինի իշխա Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության և հայ ժողովրդի։
Հանրային խորհուրդը ստեղծվեց 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններից հետո այն ժամանակվա իշխանությունների նախաձեռնությամբ։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կարգադրությամբ ԱԺՄ փոփոխ առաջնորդ Վազգեն Մանուկյանը 2009 թվականի մայիսին նշանակվեց հանրային խորհրդի նախագահ։ Ավելի քան 10 տարի նախագահելուց հետո անցած ամիս Մանուկյանը դուրս եկավ խորհրդից, խորհրդի անդամներին ուղված նամակում գրելով, որ անիմաստ է համարում իր գործունեությունը ստեղծված պայմաններում, Փաշինյանի գլխավորած իշխանությանը մեղադրելով երկրում անվստահության և ատելության մթնոլորտի ձևավորման համար։ Այսօր կառավարության նիստին վարչապետը ընդգծեց. ստեղծման առաջին օրից միշտ էլ հարցականի տակ է եղել հանրային խորհրդի նպատակահարմարությունը։
Սա ըստ էության հանրային խորհրդի վերջին շանսն է ապացուցելու, որ ինքը որպես կառավարության խորհրդատվական մարմին իսկապես կարող է լինել էֆեկտիվ։
Հեղափոխությունից հետո Հայաստանում քաղաքական դաշտում տեղի են ունեցել քաղաքական պայմանների ահռելի փոփոխություններ, և կարծում եմ, որ շատ քաղաքական ուժեր նույնիսկ չեն արձանագրել, թե ինչ է տեղի ունեցել քաղաքական դաշտում, շատ քաղաքական ուժեր չեն արձանագրել, թե ինչ է տեղի ունեցել և ինչ է տեղի ունենում իրենց հետ, շարունակեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը հիշեցրեց, հեղափոխությունից հետո, երբ խոսք էր գնում կադրային ջարդի մասին, հայտարարել է, որ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա իր շանսը, արդյունքում զրո միջամտություն է ունեցել հետ հեղափոխական հանրային խորհրդի ձևավորման գործում։ Նաև հաշվի առնելով, որ այնտեղ եղել են մարդիկ, ովքեր եղել են երրորդ հանրապետության ձևավորման ակունքներում, ընդգծեց Փաշինյանը։
Մեր շանս տալու այդ հնարավորությունը ոմանց կողմից էլի ընկալվելա որպես թուլություն, ոմանց կողմից ընկալվելա, թե հին հարաբերություններն են իշխանության և մերձ իշխան, ընդ որում քաղաքական ուժերում էլ ես նկատում եմ, որ այդ բանը կա։ Այն ինձ պաշտոն տուր, թե չեսա ասուլիս կանեմ, այն ինձ պաշտոն տուր, թե չեսա բան կանեմ, ծույց կանեմ, կամ ինձ բան բիզնեսի ոլորտ տուր, թե չեսա բան կանեմ, հարցազրույց կտամ, կասեմ, որ այ ինչ բան վատ պրոցեսներ են կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում, երեխուս գործի ընդունի, թե չէ սենց, թե չեն ենց, թե չեն ենց. Այդ հարաբերությունները չեն կարող լինել, ինչքան էլ այդ մարդիկ ասուլիս անեն, կեսից կիսվեն, չորս մասի բաժանվեն, այդ հարաբերությունը չկա։ Այն հարաբերությունները, որ այդ քաղաքական ուժերը եւ գործիչները եւ հանրային գործիչները ունեցել են հին իշխանության հետ, նոր իշխանությունը այդ հարաբերությունը չի ունենալու ոչ մի պարագայում։ Քաղաքական առևտրի էջը Հայաստանի Հանրապետությունում փակված է։ Սա կառավարություն է եւ ոչ թե շահերի բորսա, որտեղ մտնում են եւ առուծախի պրոցեսը սկսում։ Այդ առուծախով զբաղվող այն մարդիկ, ովքեր շանս են ստացել եւ չեն հասկացել իրանք, ասում են բանի խոզի գլուխը դնում ես գորգի վրա, գլորվում է անգնում ցեխի մեջ։ Հիմա բոլոր են խոզերի գլուխները, որոնք դրվել են գորգի վրա, հերթով գլորվելու են ցեխի մեջ։
Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Ստյոպա Սաֆարյանը հայտարարեց. Վազգեն Մանուկյանը վերասահմանել էր հանրային խորհրդի առաքելությունը, իշխանությունների դեմ տրամադրելով հանրությանը, ինչը անընդունելի էր։ Հարցրեցինք, ում նկատի ուներ վարչապետը խոսելով քաղաքական առևտրի մասին։
Ես կարող եմ ենթադրել, որ խոսքը վերաբերվում է 2008 թվականից հետո տեղի ունեցած զարգացումներին, որի արդյունքում ստեղծվեց հանրային խորհուրդը եւ քաղաքական առևտուրը թերևս ի նկատի ուներ, հիշեցրեց մեկ այլ նախադասություն, որ եթե ինձ չնշանակեք որևէ տեղ, ապա ես ընդդիմություն կդառնամ։ Նամ դա ոչ միայն վերաբերվում էր այսօր նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին, ովքեր առաջարկում են նման գործարքներ, այլ ենթադրում եմ, որ քանի որ խոսքը վերաբերվում էր հանրային խորհրդի նախագահի նրան տրված շանսի եւ այլ բաների մասին, ենթադրում եմ, որ խոսքը վերաբերվում էր հենց այդ շրջանին,
Վազգեն Մանուկյանին,
այո, Վազգեն Մանուկյանին, ում հանրային խորհրդի նախագահ նշանակվելը համենայն դեպս ըստ վարչապետի եղել է քաղաքական տորգի արդյունք։
Սաֆարյանն ասաց, որ նոր պաշտոնում իր առաջին քայլերն ուղղելու են նորմատիվ ակտերի ներառյալ հանրային խորհրդի մասին օրենքի փոփոխությանը, որովհետև հարկավոր է հստակություն մտցնել խորհրդի գործնեության մեջ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատուկ քննչական ծառայությունից հայտնում են, որ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Ֆլեշ ընկերության նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանի գույքի վրա կալանք է դրվել, այն գումարի չափով, որն առկա է նրանց վերագրվող մեղադրանքով։ Մեղադրանքում խոսքը մոտ 500 000 դրամի մասին է։ Երրորդ նախագահը մեղադրվում է հենց այդքան գումար հափշտակություն, այդքան գումարի հափշտակություն կազմակերպելու մեջ, իսկ Ֆլեշ ընկերության ղեկավարը մեղադրվում է պետությունից վատնելու եղանակով առանձնապես խոշոր չափերով գումարի հապշտակության դրդելու մեջ։ Հիշեցնենք, երկուսի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրված չհեռանալու մասին ստորագրությունը, թե Սերժ Սարգսյանը, թե Բարսեղ Բեգլարյանը չեն ընդունում մեղադրանք, այս գործով վերջին զարգացումները Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գույքի վրա կալանք է դրվել հատուկ քնչական ծառայությունից, առայժմ չեն հայտնում, թե ինչ հիմքով են նման որոշում ընդունել։ Միայն մանրամասնում են կալանքի տակ է դրվել բացառապես քրեական գործում նշվող վնասի չափին համարժեք գույքը։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեղադրվում է պետական բյուջեից մոտ 500 000 դրամ գումարի հափշտակության կատարումը կազմակերպելու համար։ Սերժ Սարգսյանը դեռևս 2013 թվականի ընտրություններից առաջ կենտրոնական դրական հանձնաժողով ներկայացրած գույքի եւ եկամուտների հայտարարում նշել էր, թե ունի 96 քառակուսի մետր մակերեսով շենք եւ շինություն Ստեփանակերտում, 1992 թվականի արտադրության Mitsubishi Montero Magnishi ավտոմեքենա, թանկարժեք գույք բաժնում հայտարարել էր մշակութային արժեքների մեծ հավաքածու՝ Խանջյանի, Սարյանի, Հակոբյանի, Գյուրջյանի, Բաշինջաղյանի, Մինասի, Քոչարի, Կոջոյանի եւ Աբեղյանի կտավների սեփականություն, ժամանակակից նկարիչների 32 կտավներ, 18-ից 20-րդ դարերի հնաոճ արձանիկներ, քանդակներ։ Նույն այդ ունեցվածքը նշված է նաեւ նրա պաշտոնը թողնելուց հետո բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացված հայտարարում, առանց մանրամասների։ Ըստ պաշտոնը դադարեցնելու հայտարարի 2018-ին Սարգսյանը 25 200 000 դրամ է ունեցել։ Երրորդ նախագահի եկամուտները հենց նույն այդ փաստաթղթի համաձայն ձևավորվել են աշխատավարձից ու բանկային փոխառություններից։ Սերժ Սարգսյանի պաշտպան Ամրամ Մակինյանը հատուկ քնչական ծառայության որոշումը հակաօրինական է համարում։ Պնդում է, թե սա եւս ցույց է տալիս հանրությանը, որ շարունակվում են խախտվել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի իրավունքները։
Մենք չունենք
է որոշումը, բայց այդ որոշումը ինքնին ապօրինի է, քանի որ կալանք դնելու հիմքեր քնիչը չէր կարող ունենալ, այսինքն չէր կարող ունենալ ապացույցներ, որ ենթադրաբար անձը կարող էր այդ ենթադրյալ գույքը վնասել, փչացնել, սպառել։ Դա օրենքի պահանջը, դա ոչ ես եմ որոշում, ոչ քնիչը, դա կոնկրետ քնիչի վերադրված պարտականություն, որը չի կատարվում հերթական անգամ։
Մեղադրանքի համաձայն 2013 թվականին նախագահական ընտրություններից ընդամենը 1 ամիս առաջ Հայաստանի կառավարությունը հաստատել է գյուղացիների համար մատչելի գներով դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը։ Վառելիք մատակարելու ցանկություն են հայտնել մի շարք, այդ թվում Մաքսուր և Ֆլեշ ընկերությունները։ Ամենաեժան գնային առաջարկը ներկայացրել է Մաքսուրը, որի ներկայացուցչի այդ քննարկումներից հետո գյուղնախարարության պաշտոնյաները որոշել են, որպես մատակարար հենց այս ընկերության տվյալները ներկայացնել կառավարության հաստատմանը։ Ինչպես նշվում է հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրությունում, Սերժ Սարգսյանը տեղյակ է եղել, որ ավելի էժան վառելիքի առաջարկում հենց այս ընկերությունը։ Գիտակցել է, որ ավելի բարձր գին առաջարկած ֆլեշի հետ դիզելային վառելիքի մատակարարման պայմանագիր կնքելու հետևանքով պետությունից անհիմն ենթագրվելու են առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ։ Եվ անտեսելով այս հանգամանքը, Հայաստանի երրորդ նախագահը քնչական մարմնի հանձնարարել է անկախ ստացված էժան գնային առաջարկներից որպես մատակարար ընտրել ֆլեշ ընկերությանը։ Այս ամենի հետևանքով ըստ իրավապահների պետությունը գրեթե 500 000 դրամի վնաս է կրել։ Նույն քրեական գործով անցնում է նաև ֆլեշ ընկերության նախագահ Բարսեղ Բեկլարյանը, պետությունից վատնելու եղանակով առանձնապես խոշոր չափերով գումարի հափշտակության կատարմանը դրդելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունից տեղեկացնում են նրա գույքի վրա եւս կալանք է դրվել, եւ պաշտոնաթող նախագահի եւ Բեկլարյանի խափանման միջոցը չի հեռանալու մասին ստորագրությունն է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան է ուղարկել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող Սահմանադրական դատարանի դիմումի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը։ Հրաչ Թովմասյանի ղեկավարած դատարանը, հիշեցնենք, դիմել էր Միեդին խնդրելով խորհրդատվական կարծիք տալ Սահմանադրական կարգը տապալելու վերաբերյալ հոդվածի մասով, որն առաջադրվել է Հայաստանի նախկին նախագահին մարտի 1-ի գործով։ Այս տարվա հունիսից կալանքի տակ գտնվող երկրորդ նախագահի փաստաբանները պնդում են, որ 2009-ին քրեական օրենսգրքում ներառված այդ հոդվածը չի կարող տարածվել 2008-ին նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Ռոբերտ Քոչարյանի վրա։ Նարա Բուլղադարյանին լսենք։
Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող հարցի վերաբերյալ Հայաստանի կառավարությունը իր դիրքորոշումն ուղարկել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Խոսքը Քոչարյանին մեղսագրվող Սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածին է առնչվում։ Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը միջազգային երկու կառույցներից խնդրել է խորհրդատվական կարծիք տրամադրել քրեական օրենսգրքի 300+1 հոդվածի վերաբերյալ։ Սահմանադրական կարգը տապալելու մասին այս հոդվածը, ըստ Քոչարյանի, ինչպես նաև նրա դատական գործը սկզբում քննած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի, սահմանադրության հետ խնդիրներ ունի։ Ստրասբուրգի դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն ազատության է զրույցում չմանրամասնեց, թե մասնավորապես ինչ պատասխաններ է տվել կառավարությունը, ասած, որ դրանք ուղարկվել են նաև Սահմանադրական դատարան։
Կառավարությունը ներկայացրել է այն հարցադրումները, որը Սահմանադրական դատարանն էր բարձրացրել, շատ կապված կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի շրջանակներում հնարավոր մարդու իրավունքների խնդիրների հետ, դրա շուրջ կառավարությունը ներկայացրել իր մեկնաբանությունները, թե արդյոք դրանք ընկնում են թե չէ։
Ըստ Կիրակոսյանի, Ստրասբուրգի դատարանին կառավարությունը համոզիչ փաստարկներ է ներկայացրել։
Այն մեկնաբանությունը, որը կառավարությունը ներկայացրել է դատարանին, շատ կարծում ենք, որ ամբողջական հիմնված է հենց դատարանի նախադեպային իրավունքի վերլուծության վրա եւ, այսպես ասենք, կառավարությունը վստահ է իր դիրքորոշման։
Կիրակոսյանը նշում է, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը չի քննարկելու արդյոք Սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը, թե ոչ։ Ըստ էության, Ստրասբուրգի դատարանը իր խորհրդատվական գնահատականի մեջ նշելու է, արդյոք Քոչարյանին մեղսագրվող արարքը համապատասխանում է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածին, թե ոչ։ Միեդի կարծիքը կրելու է խորհրդատվական բնույթ, շեշտում է Կիրակոսյանը։ Անցած հոկտեմբերին Միեդը վարույթ էր ընդունել Հայաստանի բարձր դատարանի դիմումը։ Ըստ Եվրոպական դատարանի պաշտոնական կայքեջի, Հայաստանի սահմանադրական դատարանը Միեդին խնդրել է քննարկել իրենց հարցը Եվրոպական կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի շրջանակում։ Այդ հոդվածով ոչ ոք չպետք է մեղավոր ճանաչվի որևէ գործողության կամ անգործության համար, որը կատարման պահին գործող ներպետական կամ միջազգային իրավունքի համաձայն քրեական հանցագործություն չի համարվել։ Չի կարող նաև նշանակվել ավելի ծանր պատիժ, քան այն, որը կիրառելի է եղել քրեական հանցագործության կատարման պահին։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպական կոնվենցիայի տվյալ հոդվածում ասվում է, որ այն չի խոչընդոտում ցանկացած անձի դատի տալ եւ պատժել որևէ գործողության կամ անգործության համար, որը կատարվելու պահին քաղաքակի հետաքրքիր ազգերի կողմից ճանաչված իրավունքի ընդհանուր սկզբունքներին համապատասխան համարվել է քրեական հանցագործություն։ Սահմանադրական դատարանը միևնույն ուղղված իր հարցերում նաև բարձրացնում է վիճահարույց հոդվածի որոշակիության հարցը։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանի կարծիքով կառավարության պարզաբանումը չի կարող լինել համոզիչ միևնույն համար։
Ես գտնում եմ, որ համոզիչ հանգամանք, առ այն որ 300.1-ը կարող է լինել Եվրոպայի լավագույն փորձի տեսանկյունից, որոշակի եւ հստակ հոդված չի կարող լինել։ Եվ մեկ այլ հանգամանք եմ ուզում ընդգծել, որ 7-ի գործի հետ կապված շատ հետաքրքիր է, ինչ դիրքորոշում պետք է ներկայացվի, որովհետև 7-ի գործը հենց հետադարձ ուժի տեսանկյունից անկյունաքարն է։ Այդ ինչպես է ստացվում, որ մեկ դեպքում պրակտիկան գնում է մի ուղղությամբ, մեկ այլ դեպքում այլ։ Այդ ինչպես է ստեն ստացվում։
Քոչարյանի փաստաբանները բազմից են պնդել, որ հոդվածը նաև անորոշ է եւ հստակություն չի սահմանում։ Փաստաբան Արամ Վարդևանյանը շեշտում է, այս հոդվածում վկայակոչվում է սահմանադրության մի շարք հոդվածներ, որոնք սակայն խնդրահարույց են։
Սահմանադրության առաջինից մինչև 6-րդ հոդված, 6-ի առաջին մաս։ Դա ո՞րն է։ Այսինքն մենք սահմանադրության հոդվածները, կարծում եմ բոլորս ենք չէ հասկանում, որ շատ վերացական նորմեր են, եւ այդպես է ամբողջ աշխարհում։ Ես վստահ եմ, որ դուք արդեն տեղյակ եք, որ դատախազությունը 2009 թվականին դիրքորոշում էր ներկայացրել, որ 300-րդ հոդվածի հետ համեմատության մեջ նախկինի խմբագրության 300.1-րդ հոդվածը իրենից ներկայացնում է նոր հանցակազմ։ Սա ես չեմ ասել, սա դատախազությունն է ասել։ Դատարանն էլ այդ դիրքորոշումը դատախազության օրինական է համարել 2009 թվականին 7-ի գործով։ Այդ պարագայում ինչպես կարելի ասել, որ հետադարձ ուժը տվյալ դեպքում չի գործում։ Ինչ է փոխվել։
Ստրասբուրգի դատարանի 17 դատավորներ մեծ պալատի կազմում զբաղված են այս հարցի քննությամբ։ Ըստ Միեդում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի, Գառնանը ըստ ամենայնի դատարանը կհրապարակի իր կարծիքը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
60,000 ստորագրություն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու պահանջով հայտարարում են նախաձեռնության հեղինակները։ Նրանց խոսքերով Հայաստանի նախկին նախագահի ազատությունն են պահանջում ոչ միայն հազարավոր հայաստանցիներ, արցախցիներ, ռուսաստանցիներ, այլ նաև տասնյակ մշակութային գործիչներ՝ իդեմս, Էրիկի, Արամեի, Հայկոյի, ովքեր պարզում է հայտարարել են, թե չեն հասկանում, թե ինչու է բանտախցում գտնվում Հայաստանի երկրորդ նախագահը։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Նախկին դաշնակցական պատգամավոր Աղվան Վարդանյանի կողմից համակարգվող երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության նորաստեղծ հանձնախումբը այսօր հայտարարություն է տարածել, թե Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արվեստի եւ մշակույթի շուրջ 60 հայազգի գործիչներ Քոչարյանում կալանավորված Քոչարյանին ազատ արձակել։ Հայտարարության տակ են կոմպոզիտոր Արթուր Գրիգորյանի, արվեստի վաստակավոր գործիչ Արմեն Մարտիրոսյանի, երգիչներ Ռազմի Կամյանի, Հայկոյի, Արսեն Գրիգորյանի, Ալլա Լևոնյանի, Արմինկայի, Գայ Արզումանյանի, դերասաններ Գուժմանուկյանի, Լուիզա Ղամբարյանի եւ այլ հայտնիների անուններ։ Այստեղ են նաեւ Մաչ-ՏՎ հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրեն Թինա Կանդելակի, կինոռեժիսոր Տիգրան Քեսայանի, Russia Today հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանի անունները։ Ազատությունը կապ հաստատեց նրանցից մի քանիսի հետ։ Գուժմանուկյանի հեռախոսին մի կին պատասխանեց, որը չցանկացավ ներկայանալ։
Քաղաքական թեմայով պարոն Մանուկյանը ընդհանրապես քաղաքականության հետ կապ չունի, ես միայն դա կարող եմ ասել։
Այդ հայտարարությունը բայց քաղաքական չէր։
Քաղաքական էր։ Ես հիմա նորից կրկնում, որ քաղաքական թեմաներով պարոն Մանուկյանը որևէ հարցի չի պատասխանում։
Չի պատասխանի, բայց ստորագրել է այդ հայտարարությունը։
Ոչ,
չի ստորագրել։
Պատասխանում։
Չի պատասխանում
որևէ հարցին։ Ինձ թվում է այսքանը բավական է, որ դուք յետակացություն անեք։
Ռազմի Կամյանի հեռախոսին էլ միքին պատասխանեց։
Մենք ճիշտ մամուլից ենք իմացել նման բանի մասին։ Պրոդյուսերն հասարակ արտադրիչ ցտալի, ուղղակի հիմա ինքը համ երկրում չի, համ էլ վատառող չի, այսինքն Իրանից ինչ որ ինֆորմացիա, բայց մենք մամուլից ենք այսօր իմացել նման բան։
Այսինքն չի ստորագրել։
Ոչինչ չեմ կարող ասել։
Տերասան Ավոխալաթյանն անձամբ պատասխանեց մեր հեռախոսազանգին։ Պարոն Խալաթյան, բարև ձեզ, Ազատություն ռադիոկայանից Ռոբերտն է ձեզ անհանգստացնում։
Այո, Ռոբերտ, ես ունեմ։
Ձեր այսօրվա այս տարածած հայտարարության համար եմ զանգահարել։ Այդպիսի հայտարարություն կա, որտեղ նշված է, որ դուք ստորագրել եք դրատակ։ Այո, ու դուք կարծես թե դուք միակը չեք, ովքեր սենց են արձագանքում դրան։
Հա, դեռ սպասում եմ, դեռ չի ստորագրվել։
Դերասանուհի Լուիզա Ղամբարյանի հետ էլ խոսեցինք։ Նա հաստատեց, որ ստորագրել է այս հայտարարության տակ։ 4-րդ ԵՄ-ն էլ զրուցել է Հայաստանի ազգային պարարվեստի եւ պարագետների միության նախագահ վաստակավոր կոլեկտիվ Բերդ պարային անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Գևորքյանի հետ, որի անունն էլ կա այն ցուցակում, նա պատասխանել է մեջբերեմ. Ինձ զանգահարել են Ռոբերտ Քոչեյանի գրասենյակից և հարցրել, դուք կողմ եք թե դեմ, որպեսզի փոխվի Ռոբերտ Քոչեյանի խափանման միջոցը։ Ես ասել եմ, դատում են դատեն, թողնում են թողնեն։ Իմ ասացի իմաստը եղել է հետևյալը. Եթե մեղավոր է, թող դատապարտվի, եթե մեղավոր է, պետք է իր արժանի պատիժը կրի։ Ցանկացած մարդ, ով հանցագործություն է կատարել այս երկրում, պետք է պատժվի, բայց եթե որոշակի հանգամանքներում չի ապացուցվում մարդու մեղավորությունը, պետք է մարդուն թողնել, մինչև ապացուցվի հանցագործությունը։ Այդպիսի բան չի եղել, որ մեզ թուղթ բերեն, մենք ստորագրենք, մեջբերման ավարտ։ 5 տարի առաջ արժեքների հեղափոխության դուրս եկած և խուլիգանության մեղադրանքով 6 տարի ազատազրկման դատապարտված, անցած տարի համաներբամբ ազատ արձակված Շանթարությունյանն էլ չի ցանկանում, որ Քոչարյանը կալանքի տակ մնա։
Չես գտնում է, որ քնությունը կարա էտա այն մարդը տնից էտա գա։ Հա, բավոց, միանշանակ կողմեմ, որ ինքը ազատ ոչ թե գործը կարճի։
Խափանման միջոցը փոխվի։
Հա, խափանման միջոցը փոխվի։
Այդուհանդերձ կան մարդիկ, որոնք դեմ են, որ Քոչարյանն ազատ արձակվի։ Այդ անձանցից մեկը 2008-ի մարտյան Արյունալի իրադարձությունների ժամանակ որդուն կորցրած Սարգիս Քլոյանն է։ Նա այս հայտարարությունը միացածներին ասելիք ունի.
Եթե ձեր երեխային գնդակարել Քոչարյանը, դու նրա ազատ արձակումը կպահանջեիք, խափանման միջոցը կփոխեիք։ Չէ որ նա սպանել է իմ 28 տարեկան տղուն։ Դուք արվեստի գործիչներ, մի անգամ մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին ցավակցել եք, մի անգամ մարտի 1-ի զոհերին հարցրել եք, ո՞նց է դու ձեր թորնիկներին պահում, ո՞նց։
Քլոյանը նախկին նախագահին վտանգավոր մարդ բառերով է բնորոշում։
Նա նստած տեղը հիմա, նստած տեղը անում է իր սև գործը։ Ոնց կարելի է նրան ազատ արձակել։ Աստված չանի ժողովուրդ նլի ոտի։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին ժողովուրդ օրաթերթը ահազանգում է խմբագրության վրա հարձակման մասին։ Լրատվամիջոցի ղեկավարը հայտարարել է, որ անցած գիշեր անհայտ անձինք ներխուժել են թերթի խմբագրություն և տակնու վրա արել գրասենյակը, սակայն ոչինչ չեն տարել իրենց հետ։ լրատվամիջոցի հիմնադիրը և նախկին գլխավոր խմբագիրն Իդեպ Իշխող խմբակցության պատգամավոր Թագուի Թովմասյանն է, նրա գնահատմամբ տեղի ունեցածը լրագրողներին ճնշելու փորձ է։ Միջադեպի մանրամասները Մարինե Խաչատրյանն է պարզել։
Թերթի խմբագրության ներխուժման դեպքով քրեական գործ է հարուցվել։ Լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու, ինչպես նաև գողության հանցափորձի հոդվածներով այս մասին Ազատությանը փոխանցեցին ոստիկանությունից։ Ժողովուրդ օրաթերթի հիմնադիր, այժմ Իշխող Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը կարծում է, երեք ուշ գիշեր թերթի խմբագրության ներխուժումը ոչ թե գողության դեպք է եղել, այլ ցանկացել են ինֆորմացիա գտնել։ Թովմասյանն ասաց, հավանաբար գրասենյակ մտել են կամ պատուհանից, կամ պատշգամբից։ Ներխուժողները ստուգել են խմբագրության դարակները, խառնաշփոթ ստեղծել, սակայն առաջին հայացքից նախնական տվյալներով որևէ բան չեն տարել։ Տեսախցիկներ եղել են, սակայն դրանք անհետացել են։
Խոսեցի ես ոստիկանի հետ, պարզվեց, որ ձեռնոցով են աշխատել, սա արդեն բացահայտում էր, այսինքն այնպես են արել, որ հնարավոր մատնահետքերը վերանան, ու չգիտեմ ինչ են գտել, որովհետև մենք հիմա չենք կարողանում, այսինքն խմբագրության ոչ մի աշխատակից չի կարողանում ստուգի իր իրերը, գտեղում են թե տեղում չեն։ Արտակուստ, այսինքն այն իրերը, որոնք որ արժեք են պարունակում, հեռուստացույց, տեսախցիկներ, ձեր օգտագործման թանկարժեք, չգիտեմ, այսպիսի բաներ կան խմբագրությունում, որոնք չեն տարել։ Եթե գողություն լիներ, բնականաբար պիտի այս իրերը տանեին։ Ես կարծում եմ, որ սա ինֆորմացիա են փնտրել, բայց փնտրելու ճանապարհը այնպիսի ճանապարհ է ընտրված, որ իր մեջ ավելի շատ պարունակում է զգուշացում, որ զգուշացեք, ուշադիր եղեք, տեսեք, որ դուք երբ ուզենք, մենք կարող ենք մտնել խմբագրություն և ցանկացած ինֆորմացիա կարող ենք վերցնել։ Ես սա ավելի շատ համարում եմ զգուշացում և մարտահրավեր իրավապահ համակարգին, որպեսզի օր առաջ և վայրկյան առաջ սա բացահայտվի։ Սա շատ լուրջ խնդիր է խոսքի ազատությանը վնասող, որովհետև ստացվում է այնպես, որ լրագրողը ինչ-որ բան պիտի գրի, հետո գրելուց հետո նստի սպասի, երբ են հյուրընկալվելու ու ինչ-որ փաստաթուղթ տանեն, ինչ-որ նյութ տանեն, ինչ-որ ֆլեշկա փնտրեն և այլ այսպիսի դատապարտելի երևույթ։
Թագուհի Թովմասյանը հավելում է, ժողովուրդ օրաթերթը մինչ այդ չհրապարակված տեղեկությունները տպագրում, բացահայտում գործում այնպիսի նյութեր, որոնք հասանելի չեն, ինչը շատերին նյարդայնացնում է։
Վերջին հրապարակումը եղել է Գագիկ Խաչատրյանի գործի մանրամասները, թե ինչ նամակ է քնվում, ինչ քրեական գործը, այսինքն բոլոր մանրամասները գրված են, որոնք ամիսներ շարունակ, գիտեք, որևէ մեկին հասանելի չէր։ Հիմա ես չեմ կարող որևէ գործի հետ կապել, բայց որ սա ակնհայտ զգուշացում է լրագրողներին սթափվելու, ես կարծում եմ, այստեղ միանշանակ է երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։
Սա լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու, վախեցնելու, լրատվամիջոցին ճնշելու դեպք է, ասում է ժողովուրդ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Քնար Մանուկյանը։ Նշում է, օրաթերթի հրապարակումների հետ կապված նախաքննական մարմինները հաճախ խմբագրություն դիմում են ուղարկում, խնդրելով բացահայտել աղբյուրը։ Ի դեպ, խմբագրության գլխավոր խմբագիրը վերջերս հատուկ քնչական ծառայությունում հարցաքննվել է մարտի 1-ի գործով որոշ ցուցմունքների հրապարակումների պատճառով։
Ստիպած եղանք պաշտոնական հաղորդագրությունով հանդես գալ եւ դիմելով բոլոր նախաքննական մարմիններին, դադարեցրեք ձեր գործը, մենք անում ենք մեր աշխատանքը։ Հայտնվել է տեսանյութը աղմկարուց սպանության, հրապարակում ենք։ Հիմա չհրապարակենք, չիրականացնենք մեր մասնագիտական գործը։ Մենք այդ նախազգուշացումը իրականացեցինք, որից հետո արդեն որոշ ժամանակ անց ՀԿՑ հրավիրվել է մարտի 1-ի գործի ցուցմունքը, այսինքն սպառնալիք չի եղել, բայց մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու բազմաթիվ դրսևորումներ, անընդհատ աղբյուր, անընդհատ աղբյուր բացահայտեք։ Լրատվամիջոցը բնականաբար իր աղբյուրը չի բացահայտի, ինչքան էլ ճնշումներ լինեն, կան չեն հարցակնությունների, տանեն, բերեն եւ այլն, բայց ըստ էության ամեն անգամ մենք մեր բանը գործը պետք է թողեն, գնանք նախաքննական մարմիններ հարաբերակենք, թե ոնց մեր ձեռքում հայտնվեց, ինչ հայտնվեց։ Բնականաբար լրագրողներ շատ դեպքերում ասում են, մենք ոչինչ չունենք, ասում են, ինչ կա հարաբերակել ենք։
Հայաստանի ժորնալիստների միության նախագահ Սաթիկ Սերյանյանը ընդգծում է,
որևէ իշխանություն Հայաստանում անկախացումից ի վեր, իսկ ես այն լրագրողներից եմ, որ աշխատել է այդ 90-ականներին նաև, որևէ իշխանություն եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, եւ Ռոբերտ Քոչարյանի, եւ Սերժ Սարգսյանի, եւ Նիկոլ Փաշինյանի հիմա, նրանք բոլորը ցանկանում են վերահսկել մամուլը, ամեն մեկը իր ձևով։ Այստեղ ուղղակի խնդիրն այն է, որ մեր գործընկերը, որը ժամանակին դատապարտում էր այդ ամենը, ոնց որ շատ սուր էր դատապարտում, կոշտ հայտարություններ էր անում, հիմա նույն բաները տեղի ունենում այսօր իր իշխանության ժամանակ։ Այն մթնոլորտը, այն վերաբերմունքը, որ կա մամուլի նկատմամբ, մամուլի աշխատողի նկատմամբ, առհասարակ լրատվամիջոցների նկատմամբ, դա հող է նախապատրաստում նման բանի։
Խմբագրություն եկած ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, շուտով հանդես են գալու հայտարարությամբ, կոչ անելով իրավապահներին հնարավորինս սեղմ ժամկետներում բացահայտել այս դեպքը։
Սա աննախադեպ է, սա աննախադեպ է, սա ցինիզմ է, սա ուղղակի, եթե սա չբացահայտվեց, նշանակում է սա լինելու է նախադեպ, որ ում դուրը ինչ չգա, ինչ հոդված չգա, կամ ինչ ցուցմունքների հրապարակում չգա, գործի այս ոչելավոճով, գործելավոճով։
Մայնա Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կաշառակերության կասկածանքով կալանավորվել է Արփա-Արփի լիճ ազգային պարկի տնօրենի պաշտոնակատարը, հանդիմադիր դաշնակցության անդամ Գևորգ Ալեքյանը, ըստ իրավապահների անցած 2 տարիներին դաշնակցական պաշտոնյան ազգային պարկի տարածքում խոթունց կազմակերպելու համար 4 հոգուց կաշառք է վերցրել։ Ալեքյանը չի ընդունում մեղադրանքը։ Շիրակի մարզից մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է հաղորդում։
Արփի լիճ ազգային պարկի տնօրենի պաշտոնակատարը կալանավորված է առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեղադրանքով։ Դատախազության փոխանցմամբ Գևորգ Ալեքյանը 2017-19 թվականների ընթացքում ազգային պարկի տարածքում խոթուց կազմակերպելու համար 4 հոգուց առ երևույթ պահանջել ու որպես կաշառք ստացել է ավելի քան 2 միլիոն դրամ արժողությամբ խոտի հակեր և ավելի քան 500 000 դրամ։ Այսպիսով, ըստ իրավապահների, չարաշահելով պաշտոնյական լիազորությունները, Ալեքյանը էական նյութական վնաս է պատճառել ազգային պարկի օրինական շահերին։ Տնօրենի պաշտոնակատարի փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանը աբսուրդ է որակում առաջադրված մեղադրանքը։
Գևորգ Ալեքյանին մեղադրանք է առաջադրվել 11 դրվագ կաշառք վերցնելու համար։ Զուտ մեղադրանքի ձևակերպման մեջ նշված է, որ ինքը որպես վարձավճարներ գումարները վերցրել է որպես կաշառք, կամ որպես կաշառք կե վերցրել խոդի հակ անասնակեր։ Էդ է մեղադրանքի մեջ գրված կաշարքի հանցակազմը իրավաբանորեն աբսուրդ է։ Չի կարելի այս գործողությունները վկայել կաշար։ Պատկերացրեք, ես պաշտոնատար անձ եմ, դուք ինձ վարձավճար եք տալիս, որ ես տանեմ վճարեմ, ուղղակի չեմ վճարում, այդ գումարները պահում եմ ինձ, դա յուրացում է։ Կամ ես խախտում եմ, որ դա վարձավճար է, եւ վերցնում եմ, դա խարտախություն է։ Բայց Կաշարքը հստակ ձեզ պիտի ասեմ, որ ինձ փող տուր, որ ես սանեմ, չէ՞ չեմ անի։
Ասում էիր, պրակտիկայում առաջին անգամ է հանդիպում Խոտի Հակով Կաշարք ստանալու դեպքի։
Կաշարքը ինքը ընդհանրապես դժվար հիմնավորվող հանցակազմ, ինքը բարդ հանցակազմ է։ Էն էլ Խոդով չի եղել նման դեպք։ Ինչ է նշանակում Խոդով Կաշարք։ Էն պարագայում, երբ այդ Խոդը տվողի գույքը չէ, այսինքն ով որ պետք է այդ Խոդը տար Գևոր Կալեկյանին, դա տվողի գույքը չէ, դա պողակի, տարածքի գույքն է։ Չի գնացել իր տնից Խոդ բերել։ Հնձած Խոդն է։ Դա կենտադրյալ Կաշարք տվողի գույքը չէ։
Արամայիս Հայրապետյանը քրեական գործի հարուցումը կապում է Արփիլիչ Պուակի տնօրենի Թաբուր Պաշտոնի համար առաջիկայում կայանալիք մրցույթի հետ։
Մտավախություններ ունեին, որ Գևոր Կալեկյանը միգուցե դներ էր թեկնածությունը։ Եվ եթե մենք նայում ենք, թե ովքեր են թեկնածությունների մեջ, առնվազն երկու հոգին ազգային ամենդեպտյան ծառայության հետ փող կապակցված անձիկ են։ Եթե դուք ես ամենը գիտեք, որ այս ամենը եղել է 17, 18 և 19 թվականին, և առնվազն հոկտեմբեր-սեպտեմբեր ամիսներին ինֆորմացիան ունեիք, այդ ինչու հասանք ընտրությունների նախաշեմին, նոր հիշեցիք, որ դա հանցագործություն է։ Կամ ինչու այդքան ժամանակ դուք սպասում եք, որ ինքը շարունակեր ենթադրաբար կատարված հանցագործությունները։
Արփիլիչ Պուակի նախկին տնօրեն դաշնակցական Հովսեփ Սիմոնյանը, որը նաև Շիրակի մարզպետն է եղել, վերջերս հրաժարականի դիմում տվեց։ Հետո տնօրենի պաշտոնակատար նշանակվեց Սիմոնյանի կուսակից ընկեր Գևոր Կալեկյանը։ Նա մինչ այդ տնօրենի տեղակալն էր։ Փաստաբանն ասում է, կալանքի որոշումը բողոքարկել են։
Այս մարդուն կալանավորելը ում քնապին կա 3 անչափահաս երեխա, հաշմանդամ հայր, վադարողջ մայր և տան միակ տղամարդն է, սա երբ դեմ է մարդասիրության սկզբունքին, որը օրենքով ամրագրված, և իր մեջ առերույթ խոշտանգման, հոգեբանական խոշտանգման տարեր է հանդիսանում։ Մեր երկրում կալանքը երբևէ խապամիջոց չի եղել։ Մեր երկրում կալանքը եղել է ճշմամ, բիր ճշմամ միջոց, որովհետև մարդ հոգեբանորեն կոտրվի և ցուսմուկ տա։ Եվ չեն է թաքցնում, է ասում են, կալանավորենք իրեն, որովհետև մեղավոր չի ճանաչել։
Հետագայում նաև մեղադրանքն են բողոքարկելու, քանի որ անհիմն է համարում։ Արամայիս Հայրապետյանը պնդում է, որ նման գործերով կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններ բացահայտելու իմիտացիա է արվում։
Քանի որ վերևներում պետք է ասենք Կաշարք բացահայտեցինք և հերթականական խապեմ վարչապետին, խնդրեմ, հասանք այն աշանի, որ արդեն Խոդով Կաշարքով են բացահայտում քարտ նստեցնում։
Դատախազության տվյալներով Շիրակի մարզում կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների գերակշիռ մասը բաժին ընկնում կրթական ոլորտին։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերջին օրերի մշակութային գլխավոր թեման Մնջախաղի թատրոնն է, որի տարածքի սուրճ աղմուկը չի մարում, մանրամասները Գայան Դանիելյանն է ներկայացնում։
Դեռ 2017 թվականին մշակույթի նախկին նախարար Արմեն Ամիրյանի նախաձեռնությամբ և կառավարության որոշմամբ Գևորգ Քոչարի 21 հասույթում գտնվող գրապալատի տարածքը անհատույց սեփականության տրվեց Մնջախաղի թատրոնին, որը ստեղծման օրից ի վեր սեփական շենք այս 35 տարիների ընթացքում չի ունեցել։ Պատկան մարմինների, ղեկավարների, լրագրողների արվեստագետների ներկայությամբ 2017-ին մեծ ցնծությամբ և հուզմունքով ազդարարվեց, որ վերջապես թատրոնը շենք կունենա։ Ներկայացվեց նախագիծը և այլն, բայց Թավշյա հեղափոխությունից հետո մշակույթի նախկին նախարար Լիլիթ Մակոնցի օրոք չեղարկվեց նախկին ծրագիրը, քանի որ պարզվեց, որ շենքը պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում է գտնվում, և եղած նախագծով հիմնանորոգումից հետո շենքի պատմամշակութային արժեքը կարող է խաթարվել։ Մնջախաղի թատրոնին կրկին հանդիսությամբ լրագրողների, արվեստագետների ներկայությամբ նոր տարածք հատկացվեց Մոսկովյան 5 հասույթում գտնվող զինկոմիսարիատին պատկանող շենքը, որը սակայն 6 ամիս անց պարզվեց, որ քաղաքային զինկոմիսարիատը չի փոխանցում մշակույթի նախարարության տնօրինությանը։ Թատրոնը կրկին առանց շենքի մնաց։ Եվ ահա բոլորովին վերջերս, մոտ 2 շաբաթ առաջ, կրկին մեծ ուրախությամբ, ցնծությամբ, լրագրողների և արվեստագետների ներկայությամբ պատկան մարմինների կողմից ազդարարվեց, որ թատրոնը վերջապես տանիք կունենա իր շենքը այն տարածքում, որը դեռ նախկին նախարար Ամիրյանի օրոք կառավարության կողմից անհատույց սեփականաշնորհման էր հատկացվել թատրոնին։ Հիմա այլ ահա քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն ու ակտիվիստ ճարտարապետներ ընդվզեցին և սուր քննադատության ենթարկեցին նորից պատմամշակութային շենքը հիմնանորոգելու և թատրոնին հանձնելու պետության ծրագիրը։ Ի պատասխան նրանց քննադատության այսօր ասուլիսով հանդես եկան մշակույթի գծով փոխնախարարներ Արա Խզմալյանը և Նարինե Խաչատուրյանը։
Այս չնաշխարհիկ շենքը, որ բավական մեծ ծավալ ունի և մի քանի փողոցները ներառում իր մեջ, նաև հուշարձանների ցանկում է գրանցված։ Կոնկրետ այն հատվածը, որը հիմա խնդրո առարկա է, այդ հատված, այսկն քոչար 21-ը նշված չի իպրև հուշարձանային մաս։ Հիմա սա վիճարկման նյութ է տալիս, այսկն հենց այս կտորը ցուցակով ներառված չի։
Հիմա առաջին անգամ մենք վերցնում ենք տարած պետական միջոցներով, ստեղծում ենք մշակութային միջավայր, և սրա դեմ խոսելը, եթե առավել եւս տակը չկա իրավական որևէ շեղում, կարգի շեղում եւ այլն, ես սա համարում եմ շատ տարօրինակ։ Սա շատ տարօրինակ վիճակ է, եւ մենք տեղակալները ստիպված ենք լինում արհեստական օրակարգի դեմ, այսպես կարևոր ստրատեգիկ գործերը թողնել եւ ապատեղեկատվության դեմ պայքարել անընդհատ։
Զրոյական վաստակով, զրոյական հանրային հեղինակությամբ և զրոյական մասնագիտական կոմպիտենտությամբ նետվել մամուլի էջեր և ցույց տալ սրտացավության նոպաներ ես ոչ մի կերպ չեմ կարող հասկանալ։
Կարծիքներ են հնչում, որ մեզ պետք չի մնջախաղի թատրոն, այսինքն մեր երկուսը որոշել են, որ Հայաստանի Հանրապետությանը մնջախաղի թատրոն պետք չի, միջդեռ մշակութային մեր առաջնահերթության մեջ այս թատրոնը, այս հարթակը, որ պիտի ձևավորվի, պիտի դառնա լրջագույն լաբորատորիա բոլոր մյուս թատրոնների համար։ Մենք լուրջ խնդիրներ ենք մասնագիտական դնելու այս թատրոնի առջև և այս հարթակի առջև։
Ասուլիսին ներկա քաղաքաշինության կոմիտեի վարչության պետ Արսեն Միրզյանը խոսքով էլ.
Ի սկզբանե նախագիծը մշակվել է 16-17 թվականներին, իր մեջ ամենախնդրահարույց հատվածը դա մուտքային հանգույցն էր մեր նախաձեռնությամբ։ Նախագիծը վերանայվեց, իհարկե քննարկվեց, այդ մուտքային հանգույցը հանել ենք, և մի փոքր ավելի ներքևի հատվածից ընդհանուր մուտքից նախատեսվել է արդեն մնջախաղի թատրոնի ապագա շենքի մուտքը։
Մնջախաղի թատրոնի երկարամյա տնօրեն Ժիրայր Դադեսյանն իր զորակցությունն էր այսօր եկել հայտնելու նաև տեխնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանը։ Երկուսն էլ վստահ են, որ թատրոնի նոր շենքը նոր դիմագից կբերի մեր մայրաքաղաքին։
Մնջախաղի թատրոն ունենալը պատվի հարց է Հայաստանի համար, ինչպես եւ օպերային թատրոն, ինչպես եւ տեխնիկային թատրոն, ինչպես եւ դրամատիկ եւ այլն։ Կարևորագույն խնդիրը կատարում այս թատրոնը, և ես կարծում եմ, որ շնորհակալ պետք լինենք այս թատրոնի բոլոր աշխատողների և բոլոր ղեկավարների 36 տարվա ընթացքում։ Ես չեմ պատկերացնում որևէ թատրոն, որը չունենա հիմնական տեղ և կարողանա ապրել, չքանդվել և շարունակել պահանջված լինել և այդ երկրում, և կարողանա և փառատոններ անցկացնել։
Իմ ցանկությունն էր, որ առհասարակ 35 տարի, 36 արդեն տարի պետական կարգավիճակ ունեցող միակ թատրոնը, որ չունի շենք, ունենա շենք։ Մենք պետական թատրոն ենք, պետական այնպիսի թատրոն ենք, ինչպիսին բոլոր մյուս պետական թատրոնները։ Պետությունը, որ կառավարության որոշումով ստեղծում է պետական կառույց, տվյալ դեպքում թատրոն, պարտավորվում է ապահովել պայմաններ, որը մենք 36 տարի չենք ունեցել։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը իմպիչմենթ հայտնեց, Միացյալ Նահանգների նախագահին իշխանությունը չհրաշալու և կոնգրեսի աշխատանքը խոչընդոտելու համար, կշարունակի աշխատանքը Դոնալդ Թրամփը, թե պաշտոնան կարգի կորոշի սենատը, որտեղ մեծամասնություն են կազմում Թրամփի կուսակիցներն, ովքեր հայտարարել են, թե նախագահի պաշտոնանկությունն իսպար բացառվում է։ Հեղինե Բունյատյանն է հետևել անցած գիշեր տեղի ունեցած պատմական այդ իրադարձությանը։
Դոնալդ Թրամփն այլևս երրորդ նախագահն է Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ, ում ներկայացուցիչների տունը իմպիչմենթի ենթարկեց, հարցն ուղարկելով կոնգրեսի վերինատյան սենատ։
Կողմ են քվեարկել 230-ը, դեմ 197-ը, մեկը ձեռնպահ, առաջին հոդվածն ընդունված է։
Երեք ավելի քան 8 ժամ շարունակված թեժբանավեճերից հետո ներկայացուցիչների տունը հավանություն տվեց Թրամփին ներկայացված երկու մեղադրանքներին՝ մեկը իշխանությունը չարաշահելու, մյուսը կոնգրեսի աշխատանքներին խոչընդոտելու համար։ Ամերիկայում որևէ մեկը օրենքից վեր չէ, մեկը մյուսի ետևից հայտարարում էին ընդդիմախոս դեմոկրատները։ Սրանով մենք մեր ժողովրդավարությունն ենք պաշտպանում, պնդում էր ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին։
Այնինչ մենք այսօր քննարկում ենք, ապացուցված փաստ է, նախագահը ոտնահարել է սահմանադրությունը և կրկին վտանգի տակ դրել մեր ազգային անվտանգությունը։ Դրա մասին եմ վկայում պարգևների արժանացած զինվորականների, հեղինակավոր դիվանագետների ու քաղցարայողների անցած շաբաթներին տված վկայությունները։
committed impeachable offenses.
Չնայած դեմոկրատների փաստարկներին, հանրապետականներից որևէ մեկն այդպես էլ առաջադրված մեղադրանքներին չմիացավ։ Խմբակցության ղեկավար Քևին Մաքարթին պնդեց, Թրամփին դիմախոսներն ընդամենը վրեժ են լուծում նախորդ նախագահական ընտրություններում տարած պարտության եւ առաջիկայում սպասվող ձախողումների պատճառով։
Madam Speaker, I must warn you.
Տիկին խոսնակ, ստիպված եմ զգուշացնել ձեզ։ Հիմա մի բան կասեմ, որ իմ դեմոկրատ գործընկերները տանել չեն կարողանում։ Դոնալդ Թրամփը Միացյալ Նահանգների նախագահն է։ Նա նախագահ է այսօր եւ նախագահ կլինի վաղը։ Նա նախագահ կլինի նաեւ այն ժամանակ, երբ իմպիչմենտի այս գործընթացը ավարտվի։
And he will be president when this impeachment is over.
Աղմկարուց այս պատմությունը սկիզբ առավ Միացյալ Նահանգների նախագահի եւ Ուկրաինայի նորընտիր առաջնորդի Հուլիսյան հեռախոսազրույցից հետո։ Ընդդիմախոսները պնդում են, Թրամփն այդ զրույցի ընթացքում փորձել է ճնշում գործադրել Զելենսկու վրա, պահանջելով քրեական հետապնդում սկսել առաջիկա նախագահական ընտրություններում իր հավանական մրցակից, նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը եւ նրա որդու դեմ։ Ինքը Թրամփը կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Քրիստոսի ընդդիմախոսներն ավելի արդար էին, քան դեմոկրատները նախագահ Թրամփի հանդեպ։ Քվեարկությունից առաջ հայտարարեց հանրապետական Բերի Լոդերմիլքը, գործընթացը որակելով ամոթալի խարան նահանգների պատմության մեջ։ Քվեարկությունից հետո արդեն գույներն էլ ավելի խտացան դեմոկրատները պարակտում են այս երկիրը, հայտարարեց հանրապետական Դեբի Լեսկոն։
Սա ամենաբևեռացված միախուսակցական իմպիչմենտն է Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ։ Որևէ հանրապետական դրան չի միացել, որևէ հանրապետական կողմ չի քվեարկել նաև մինչ այս, երբ հարցը քննարկվում էր ներկայացուցիչների տան իրավական եւ մյուս հարցերով հանձնաժողովներում։
Նախագահ Թրամփը քննարկմանը հետևում էր հերակա Թվիտերյան գրառումներով, քվեարկության ժամանակ էլ հանդիպում էր անցկացնում Միչիգանում հազարավոր աջակիցների հետ։
Այս ապօրինի միակուսակցական իմպիչմենտով դեմոկրատական կուսակցությունը գնում է քաղաքական ինքնասպանության։ Երեկ ես նրանց առաջնորդին Փելոսի նամակ էի ուղարկել, դատապարտելով նրա կուսակցության կողմից իշխանության զազրելի չարաշահումը։ Նրանք իմ դեմ ոչինչ չունեն, և իրականում հենց նրանց է պետք իմպիչմենտի ենթարկել, մեկ առ մեկ։
Հիմա արդեն հարցը պետք է փոխանցվի Կոնգրեսի վերին պալատ, Սենատ, որտեղ մեծամասնություն են կազմում Թրամփի կուսակից հանրապետականները։ Վերջիններիս առաջնորդ Միչ Մքոնելն արդեն իսկ զգուշացրել է իրեն շարքերը կուրեն նախագահի պաշտոնանկությունը, իսպար բացարված։ Իդեպ այս ճանապարհով են անցել նաև Ամերիկայի նախագահներ Բիլ Քլինթոնը 1998-ին և Անդրու Ջոնսոնը 1868-ին։ Նրանցից որևէ մեկի դեպքում, սակայն, գործընթացն ավարտին չի հասել, և նահանգների պատմության մեջ որևէ նախագահ մինչ օրս պաշտոնանք չի արվել իմպիչմենթի միջոցով։
Հայաստանի նախագահը լրագրողների այդ ժամերտված հարցու պատասխանների ընթացքում այդպես էլ չի պատասխանել, ինչ անելու 2024 թվականից հետո, երբ ավարտվի պաշտոնավարման ժամկետը։ Պուտինի ամենամիասուլիսի մյուս ուշագրավ մանրամասները Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբանն է ներկայացնում։
Պուտինի այսօրվա մամուլիասուլիսը 15-րդն էր, այն տևել է 4 ժամից ավելի։ Պուտինին հարցրել ամեն ինչից՝ էկոլոգիա, միգրանտներ, ազգային հարց, կանանց հարցեր, Ռուսաստանի Արտաքին հարաբերություններ, Սովետական Միության փլուզում։ Որոշ հարցերի Պուտինը մանրամասն է պատասխանել։ Իսկ օրինակ BBC թղթակցի հարցը, թե արդյոք Եկատերինա Տիխանովան և Մարիա Վարանցովան իր դստրերն են, անպատասխան է թողել, միայն ասել է, թե այն ինչով զբաղվում են այդ կանայք, չափազանց կարևոր է երկրի համար։ Հիշեցնեմ, Եկատերինա Տիխանովան ղեկավարում է Մոսկվայի պետական համասարանի ինովացիոն կենտրոնը, իսկ Մարիա Վարանցովան զբաղվում է առողջապահության ոլորտում բարձր տեխնոլոգիա։ Պուտինը, սակայն, չել հերքել, թե նրանք իր դստրերն են, թեև հարցը ուղակի է հնչել։ Մինչ մյուս հարցերին անցները, նախ Լեինի վերաբերյալ հարցի մասին, որն ան ուղակի կապված է Ղարաբաղյան խնդրի հետ։ Պուտինին հարցել են, թե ինչ է նա մտածում ռուսական կայսրությունը կործանած Վլադիմիր Լենինի մասին, և արդյոք ժամանակը չէ, որ Լենինի մարմինը դուրս հանեն կարմիր հրապարակի դամբարանից։ Պուտինը քննադատել է Սովետական Միության հիմնադրին, ասելով, թե նա Ռուսաստանը դարձել է կոնֆեդերացիա, և որոշ դեպքերում կայսրության տարածքները տարբեր սովետական հանրապետությունների միջև բաժանելիս հաշվի չեն արել այդ շրջանների էթնիկ կազմը, ինչն էլ խորհրդային միության փլուզումից հետո հանգեցրել է տարբեր հակամարտությունների։ Թե կոնկրետ ինչ հակամարտությունների մասին է խոսքը, Պուտինը չի նշել։ Ինչ վերաբերում է Լենինի մարմնին, Պուտինն ասել է, թող մնա իր տեղում։ Այսօր Պուտինին հարցրել են նաև սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու հնարավորության մասին։ Այստեղ Մոսկվայում սա օրակարգային հարց է, քանի որ 2024-ին լրանում է Պուտինի նախագահության 4-րդ ժամկետը և գործող սահմանադրությունը նրան թույլ չի տալիս եւս մեկ անգամ մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Պուտինը նախ չի բացառել Ռուսաստանի կառավարական համակարգում պետդումայի լիազորությունները ընդլայնող փոփոխությունները սահմանադրությունում, հավելելով, թե այդ փոփոխությունները պետք է լավ նախապատրաստել։ Ինչ վերաբերում է նախագահության ժամկետների մասին դրույթին, Պուտինն ասել է, թե կարելի է փոխել այն դրույթը, որտեղ նշված է, թե նույն անձը չի կարող նախագահ ընտրվել երկու ժամկետից ավելի անընդմեջ։ Առաջարկել է փաստորեն հանել այդ անընդմեջ բառը, որը 2012-ին նրան թույլ էր տվել վերադառնալ Կրեմլ։ Այսօր հարց է հնչել նաև Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության և ապագայում այդ միության ղեկավարությունը ստանձնելու հնարավորության մասին։ Թե արդյոք կա նման սցենար, Պուտինը չի ասել, պարզապես չի պատասխանել այդ հարցին, սակայն ասել է, որ ռուսներն ու բելարուսները նույն ժողովուրդն են, ինչպես ռուսները և ուկրաինացիները, և Պուտինը ասել է նաև, որ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ միութենական պետության շուրջ որոշ հարցեր արդեն կարգավորել են, որոշ հարցեր էլ Պուտինի խոսքով կարգավորման փուլում են։ Հնչել են հարցեր նաև Ուկրաինայի մասին, Պուտինը հերթական անգամ ասել է. Դոնբասում չկան արտասահմանյան զինված ուժեր և հայտարարել է, թե այդ շրջանների հատուկ կարգավիճակի հարցը կարգավորելուց հետո միայն Ուկրաինան կստանա ռուս-ուկրաինական սահմանի վերահսկումը։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ցտեսություն։